რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები გმობს მოსკოვისა და სოხუმის შეთანხმებას გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. ერაყში დასრულდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარი დასახდენის ქალაქ მოსულისთვის ალყის შემოტყმის ოპერაცია. ერდოანი ევროკავშირს აკრიტიკებს თურქეთის შესახებ ევროპარლამენტში კენჭისხრის წინ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატები გმობს რუსეთისა და მის მიერ საქართველოში ოკუპირებული აფხაზეთის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნაზე შეთანხმებას, რომელიც არ მიაჩნია კანონიერად. ეს განცხადება 22 ნოემბერს გააკეთა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო პოზიციის გაძლიერებას. გათვალისწინებულ ზომებს შორის არის, მაგალითად, აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის განვითარება და ომის პერიოდში გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების დაქვემდებარება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე. ჩვენ არ ვახიარებთ ლეგიტიმურობას ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებისა, რომელიც არ წარმოადგენს მოქმედ საერთაშორისო შეთანხმებას. ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯონ კირბის განცხადებაში. ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, როგორც შეერთებული შტატები, ისე რუსეთი მოინთხოვენ ჰაკერობაში ბრალდებული ევგენი ნიკულინის ექსტრადიციას. 29 წლის ევგენი ნიკულინი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა, წელს 5 ოქტომბერს პრაღაში დააკავეს შეერთებული შტატების მოთხოვნით ჰაკერობასა და მონაცემების მოპარვაში ბრალდების საფუძველზე. საინფორმაციო სააგენტო ჩეტეკას ცნობით, ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტრო შეისწავლის ექსტრადიციის შესახებ ორივე მოთხოვნა სასამართლოსთვის მათ გადაცემამდე. რუსეთს ნათქვამი აქვს, რომ იმართავს ზომებს, რათა არ დაუშვას შეერთებული შტატებისთვის ნიკულინის გადაცემა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს მოუწოდა განაახლონ მოლაპარაკება ბირთვული არსენალის შესამცირებლად. ბანკიმუნი 22 ნოემბერს ნიუ-იორკში გამოვიდა მოწოდებით. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებსზე მოდის მსოფლიოში ბირთვული არსენალის 95%. ერაყში შიიტი მებრძოლები აცხადებენ, რომ დაასრულეს ისლამისტი ექსტრემისტების მთავარი დასახდენის ქალაქ მოსულისთვის ალყის შემოტყმის ოპერაცია და შედეგად ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო მოწყვეტილია ერაყის დანარჩენ ტერიტორიას. ერაყელი შიიტების რაზმების გაერთიანება, როგორც ამბობს, მოსულისკენ დასავლეთიდან წინსვლის შედეგად მან 23 ნოემბერს დაიკავა პოზიციები ქურთი მებრძოლების გვერდით ალყის ხაზის შესავსებად. ქურთი მებრძოლები, რომლებსაც ფეშმერგად მოიხსენიებენ, თავრობის ჯარები და სუნიტების რაზმები უკვე იდგნენ მოსულის ჩრდილოეთ და სამხრეთ გარეუბნებთან, ხოლო თავრობის ჯარების ნაწილი წინ მიიწევს აღმოსავლეთ გარეუბნებში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ევროკავშირი დააკრიტიკა ევროპარლამენტში თურქეთის შესახებ კენჭისხრამდე ერთი დღით ადრე. კენჭისხრისას უნდა გადაწყვიტონ, შეჩერდება თუ არა ანკარასთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. ევროპარლამენტის გავლენიანი წევრები მოითხოვენ მოლაპარაკების შეწყვეტას რეპრესიების გამო, რომლებიც თურქეთში ტარდება ივლისში გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. როგორც ერდოანმა დღეს სტამბოლში განაცხადა, რაც უნდა იყოს ევროპარლამენტში კენჭისხრის შედეგი, მას ანკარისთვის მნიშვნელობა არ ექნება. ახლა ისევ საქართველოსე ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის მცხოვრებნი გიორგი და კონსტანტინე გაბარაევები. ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 19 ნოემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ცხინვალის სასამართლომ თითოეული მათგანი 2000 რუსული რუბლით დააჯარიმა. საავადმყოფოში გარდაიცვალა ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეყილაძე, რომელსაც 14 ოქტომბერს თბილისში მიაყენეს მძიმე ტრავმები. მისი გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 17 საათი და 5 წუთი სრულდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ხოლო სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალს ეძღვნება. ფესტივალი 28 ნოემბერს გაიხსნება უაღრესად საინტერესო პროგრამებით და დაიხურება 4 დეკემბერს. კინოს მოყვარულთათვის წლის ბოლო საქართველოში ყოველთვის ზეიმია და სწორედ ამ ზეიმს აწყობენ თბილისის კინოფესტივალის ორგანიზატორები, მათ შორის ამ ფესტივალის გენერალური დირექტორი გაგა ჩხეიძე, რომელიც უნდა იყოს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თბილისის კინოფესტივალი წელს ელის დიდ კინემატოგრაფისტებს, რომლებმაც ტრადიციულად ვორკშოპები უნდა გამართონ. თბილისის კინოფესტივალი უმასპინძლებს წელს დიდ გერმანელ რეჟისორს მარგარეტ ფონ ტროტას, რომლის ფილმები ძალიან უყვართ საქართველოში, უყვართ კინოს მოყვარულებს. ასეთი დიდი რეჟისორების თბილისში ჩამოსვლა უკვე გახდა ტრადიცია და კიდევ ტრადიცია გახდა ის, რომ ისინი აწყობენ ვორკშოპებს კინემატოგრაფისტებისათვის, კინოს მოყვარულთათვის და ლექციებს. 2012 წელს ფესტივალის სტუმარი, თბილისის ფესტივალის სტუმარი იყო ისტვან საბუ, უნგრელი რეჟისორი, რომელმაც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ლექცია წაიკითხა კინოს შესახებ. სამწუხაროდ YouTube-ზე არის მხოლოდ ამ ლექციის პირველი ნაწილი, ორივე ნაწილი იყო ძალიან საინტერესო. ჩვენმა რადიო მაშინ გააშუქა ისტვან საბუს ეს ვიზიტი სიუჟეტით, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ცენტრალური ევროპის კინოში ალბათ არავინ გრძნობს ისე ისტორიას, როგორც ისტვან საბუ. შეიძლება ანჯეი ვაიდა, პოლონელი რეჟისორი, გრძნობს კიდევ ასე. სხვათაშორის დიდმა უნგრელმა რეჟისორმა მასტერ კლასზე, რომელიც TBC ბანკის დარბაზში გაემართა, ანჯეი ვაიდა არაერთხელ ახსენა. გაიხსენა ვაიდას ფილმის ფერფლი და ალმასის ფინალი, გმირის სიკვდილი, ჯერ გასაშრობად გამოფენილ თეთრ ზეწრებში, შემდეგ კი ნაგავში, როგორც სახე, რომელიც დამკვიდრდა კინოს ისტორიაში და რომლის მსგავსი კინოს დაუგროვდა თავისი არსებობის ისტორიაში. ამ სახეებს ერთი ადამიანი არ ქმნის. ამ სახეებს ქმნიან რეჟისორები, მსახიობები, პროდიუსერები. ამინდიც კი ქმნის ამ სახესო, გვითხრა ისტვან საბუ. ამიტომაცაა, რომ კინორეჟისორი არაა იმდენად თავისუფალი, როგორც მხატვარი და მწერალი. მაგრამ ამ არ თავისუფლებაში, ამ დამოკიდებულებაშია სწორედ თავისებური ხიბლი ხელოვნებისა, რომელსაც კინოხელოვნება ქვია.
თავისუფლად მინდა ვისაუბროთ, თუმცა აქ ისმის კითხვა, რა არის თავისუფლება, განსაკუთრებით კინემატოგრაფისტისათვის. არის თუ არა თავისუფლება მიიღო ყველა მითითება, რომელსაც გაძლევს პროდიუსერი? არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო ბიუჯეტზე? არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო მსახიობებზე? მაგრამ თავისუფლება ხომ ნიშნავს, ქონდეს ძალიან ვიწრო, ცალმხრივი მიმართულების გზა.
საბუს ეს მასტერკლასი ხალხით გადაჭედილ დარბაზში ჩატარდა. 3-3 საათი ისაუბრა ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო კინოს ლეგენდამ თავის ფილმებზე, სხვის ფილმებზე, მსახიობებზე, რეჟისორებზე, მაგრამ დარბაზი მართლაც გასუსული უსმენდა მას. შეიძლება იმიტომ, რომ დარბაზში ძირითადად კინემატოგრაფისტები შეგროვდნენ, ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტები, რომელთაც რატომღაც გონია ასეთი ლექცია არ მოუსმენიათ. ლექცია მხოლოდ და მხოლოდ კინოზე, მის ენაზე და მის შესაძლებლობებზე, იმაზე, რაც კინოს სხვა ხელოვნებებისგან განასხვავებს.
როცა კინო შესწავლა დავიწყე, ჩემ თავს ვკითხე, რა არის უნიკალური კინოში? აქვს თუ არა კინოს ისეთი რამ, რასაც ხელოვნების სხვა დარგებით ვერ გამოხატავ, რასაც ვერ გამოხატავ მაგალითად ლიტერატურაში ერთმანეთის გვერდით დაწყობილი სიტყვებით, ვერ გამოხატავ მხატვრობით, ესე იგი ჩრდილებით და ფერებით, რასაც ვერ იტყვი მუსიკით, რასაც თეატრში ვერ აჩვენებ, რასაც სხვა ვერაფრით ვერ გამოხატავ, თუ არა ამ ახალი მშვენიერი ხელოვნებით, მოძრავი სურათებით.
ისტვან საბუმ ჩამოთვალა ტრადიციული ხელოვნებები და კინოს სპეციფიკაზე გადავიდა. ლაპარაკობენ მონტაჟზე, თუმცა მონტაჟი შესანიშნავი მაგალითები ვიციმე ლიტერატურაში, მხატვრობაშიო. ლაპარაკობენ დოკუმენტური ფაქტის დაფიქსირებაზეო, მაგრამ ამას სხვა ხელოვნებებიც აღწევენო. ერთადერთი, რასაც ვერ გამოხატავს ვერც ერთი სხვა ხელოვნება, საბუს აზრით, ესაა ადამიანის მზერა, მზერის ტრაექტორია, ადამიანის უნარი თავისი მზერით შეცვალოს სხვისი მზერა. მოძრავი მზერის გამოხატვა ერთდროულად ადამიანის სიყვარულის გამოხატვაცაა, იშტვან საბუს თქმით, და სწორედ ადამიანის სახის, საერთოდ ადამიანის სიყვარულია კინოხელოვნებაო.
არაერთი სახე ადამიანისა, ამის დახატვა ადვილია. უამრავი მხატვარი არსებობს რემბრანტიდან და ტიციანიდან დაწყებული, რომელთაც შესანიშნავად შეუძლიათ ადამიანის გრძნობების გამოხატვა. მე ვლაპარაკობ ცოცხალ სახეზე. ცოცხალ სახეზე გავლენას ახდენს გარემო. სხვა სახეები და შესაბამისად ისინი იცვლებიან. იცვლება ემოცია.
ისტორიულ საბუს თქმით, კინოხელოვნების მიერ შექმნილი სახეებით ჩვენ მეოცე საუკუნის ისტორიაც კი შეგვიძლია დავწეროთ. დიდმა რეჟისორმა დეტალურად ისაუბრა მსახიობი ქალების და მსახიობი მამაკაცების იმიჯის ცვლაზე. ჯერ გრეტა გარბო იყო მაგალითად მოდაში, შემდეგ მერლინ მონრო, შემდეგ ჯეინ ფონდა. ჰოლივუდი ქმნის მოდას სახეზე და ყოველი სახე გამოხატავს ეპოქას, ამ კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ ფობიებს.
უამრავი კარგი მსახიობი იყო, რომლებიც ხასიათებს ქმნიდნენ, მაგრამ საინტერესოა, რომ ისტორიის ყველა ეტაპზე ამ მსახიობებს ირჩევს მაყურებელი. ისინი აუდიტორიის გრძნობების რეპრეზენტაციას ახდენენ. მე კინორეჟისორი ვარ და უამრავი კარგი რეჟისორი ვიცი, მიყვარს, მაგრამ მაინც უნდა ვაღიარო, რომ მაყურებელს სწორედ მსახიობები უყვარს.
მაყურებელი კინოში ადამიანის სახის, მსახიობის სახის სანახავად მიდის, სულ გითხრა ისტვან საბო. უბრალოდ ამერიკულ და ევროპულ კინოში ამ სახის მიმართ დამოკიდებულებაა განსხვავებულიო. ჰოლივუდი უპირატესობას ანიჭებს გამარჯვებულ სახეს, ადამიანის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ასახავს. ევროპას კი დამარცხებული და სუსტი უყვარს. ფაქტია, რომ პუბლიკა მთელ მსოფლიოში გამარჯვებულს ანიჭებს უპირატესობას. ფაქტია, რომ მოდას კინოში ისევ ჰოლივუდი განსაზღვრავს. ეს ცოტა გულდაწყვეტილმა გითხრა. მისი ახალი ფილმის კარის ნაკლიც ალბათ ესაა. ამ ფილმით გაიხსნა თბილისის მე-13 კინოფესტივალი. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე 60-იანი წლების ბუდაპეშტი. ინგლისურად მოსაუბრე უნგრელი მეეზოვე. მაინც ტოვებს ყველაფერი ეს სიყალბის განცდას. იმას, რასაც მეფისტოს, პოლკოვნიკი რედლის ავტორი მთელი ცხოვრება ებრძოდა. არაერთი კითხვა დაუსვეს თბილისში. კითხეს ისტორიაზე, საბუს ცხოვრების და შემოქმედების მთავარ გმირზე.
ყოველი პოლიტიკური ცვლილების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული ძალები ქუჩების სახელწოდებებს ცვლიან. თითქოს ამით ამტკიცებენ, რომ აქვთ ძალაუფლება. ბუდაპეშტში, ჩემს ქალაქში არის ქუჩები, რომელთაც ჩემი ცხოვრების მანძილზე 7-ჯერ შეეცვალათ სახელი. ჩემი სახლიდან არსად გადავსულ ვარ, მაგრამ ჩემი დაბადებიდან დღემდე 7 სხვადასხვა მისამართი მქონდა. თქვენ ხომ გესმით ჩემი?
და მაინც პოლიტიკაზე ნაკლებად ისაუბრა. არც ნეობაზე ილაპარაკა. ეს თემები უყვართ რეჟისორებს, მაგრამ ისტვან საბოს ეტყობა ნაკლებად. დიდმა მაესტრომ ფაქტობრივად მხოლოდ კინოზე ისაუბრა. შეიძლება ამიტომაც იყო ეს პროექტი წარმატებული, ამიტომაც დარჩა პუბლიკა კმაყოფილი. ხელოვნებაზე დღეს თითქმის აღარ საუბრობენ საქართველოში.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart.
come change my heart.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გაგა ჩხეიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც იხსნება 28 ნოემბერს, და პირველი კითხვა მინდა გაგა ჩხეიძეს ვკითხო, რატომ უფრო ადრე, ესე იგი გადმოიტანეს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ როგორც წესი დეკემბრის დასაწყისში იყო ხოლმე ფესტივალი, ხო ისეა?
დიახ, ხო, ფაქტურად დეკემბრის დასაწყისშია ეხლაც, უბრალოდ ადრე ვიწყებთ. ჩვენ უთანხმებთ ამას ევროპის კინოაკადემიის თარიღებს და არ გვინდა რომ დაემთხვეს. შაბათკვირა არის ხოლმე მათი პრიზების გადაცემა,
ჩვენი
ფესტივალის შემდეგ არის ყოველთვის, და ბევრი ადამიანი ვისაც ჩამოსვლა უნდა ჩვენთან, იმიზეზებს რომ აი ევროაკადემიის პრიზებია და ბერლინში უნდა ვიყოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ბროცლავში, ბროცლავი არის ევროპის კულტურის დედაქალაქი ერთ-ერთი, მეორე სან სებასტიანია, და იქ ხდება ამ პრიზების გადაცემა. მონაცვლეობით არის ხოლმე, ერთ წელს ბერლინია, მეორე წელს რომელიმე ევროპული ქალაქია, წელს ბროცლავია.
წელს სხვა შორის ფესტივალის პროგრამას რო გადავხედოთ, არის ფილმები, რომლებიც წარდგენილნი იყვნენ ევროპის კინოაკადემიის პრიზებზე. პრინციპში ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი რიგში ეს არის ევროპული კინოს დათვალიერება, თქვენი ფესტივალი.
აუცილებლად, ეს ფესტივალი ჩაფიქრებული ასე იყო თავიდან, ვთქვით, რომ რადგან მაშინ ეს იყო 2000 წელი, საკითხი შეიძლება რომ ევროპისკენ მივდივართ, ინტეგრაცია გვინდა და ასე შემდეგ, ესეთ ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რატომ ვთქვი თქვით, რომ დომინანტი უნდა იყოს ევროპა. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ ვამბობ თუ არს სხვა კონტინენტებზე, აზიური ფილმებიც არის ჩვენ პროგრამაში, ამერიკული, ამბობთ ცოტა შემცირდა, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო ლათინური ამერიკული ფილმები. ასე რომ, რა ვიცი, რასაც უწოდებით და რაც ჩვენს შესაძლებლობებს არ აღემატება, ყველაფერს
ვაკეთებ. და ალბათ ინტერესი ამ ფესტივალის მიმართ კიდევ შეიძლება ავხსნათ იმით, რომ ამ ფილმების უმრავლესობა ან გვიან იდება, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში და კომპიუტერს შეიძლება გვიან ძალიან დაგვიანებით ნახო, ან უხარისხო იყოს ყველაფერი ის, რასაც შემდეგ ნახავენ, და კომპლიმენტის სახით არ გეუბნები. ამას მე რამდენიჯერ ვიმეორებ ამ გადაცემაში, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი ღირსება ალბათ არის ხარისხი. ანუ ეს არის ხარისხიანი ჩვენება ფილმებისა. აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ისიც, რომ ქართული სუბტიტრები აქვს ფილმებს და შეგვიძლია ქართულად წავიკითხოთ მაინც, ასე ვთქვათ, ეს ფილმი. და მაინც მოდი დავიწყოთ ამ ფესტივალის ალბათ მთავარი სტუმრით, ეს არის მარგარეტ ფონ ტროტა. გადაცემის დასაწყისში მე რადიო სონალს უკვე ვუთხარი, რომ თბილისის კინოფესტივალი ალბათ იმითაც შევა ისტორიაში, რომ არაერთი ძალიან საინტერესო კინემატოგრაფისტი იყო ფესტივალის სტუმარი, და კარგია ის, რომ ისინი არამარტო რაღაცა შეიძლება თქოს, ისინი თოჯინის როლს კი არ ასრულებენ ამ ფესტივალზე, არამედ ატარებენ ლექციებს, მასტერკლასებს და ასე შემდეგ. მარგარეტ ფონ ტროტა როგორ დაითანხმეთ?
ყველაფერი იმით დაიწყო, ძალიან დიდი ხნის დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა მონიკა მაურერის მეშვეობით. მონიკა მაურერი ასევე კინემატოგრაფისტი გახლავთ, გერმანელი, რომელიც 88 წელს იყო კიდე ჩამოსული ქალთა კონგრესზე, მსოფლიო კინემატოგრაფის ქალთა კონგრესი დაარსდა მაშინ ორგანიზაცია, ქალბატონ ლანა დღემდე არის ხელმძღვანელი ღოღობერიძე, და ეს ქალი გავიცარი და შენ ჰქონდა წლების განმავლობაში ურთიერთობა, და აი შარშალ ნატოვაც იყო ამაზე ლაპარაკი კონკრეტულად, რომ მაგალითად ფონ ტროტა დაგვეპატიჟებინა და მითხარო წელს არა და გაიცათ აუცილებლად ჩამოვალთო. მისი ასისტენტია ფაქტიურად, ის ეხმარება ყველა საქმიანობაში, მოგზაურობაში, და შარშალ ისე დაემთხვა, რომ ისლანდიაში იყო წასული, მე რაღაცა ფილმზე მუშაობდა და ვერ ჩამოვიდა, და წელს აი მოახერხეთ და დაემთხვა ჩვენს თემატურ ჩვენებებს ძალიან კარგად ეს
თემატურს. ანუ ჩვენ ახლა უნდა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ წლევანდელი ფესტივალის მთავარი თემა არის პოლიტიკა.
პოლიტიკა,
პოლიტიკური კინო,
პოლიტიკა და პოლიტიკოსები. სხვა შორის აი უკვე მესამე წელია, რომ ესეთ თემას ვირჩევთ ყოველ წელს. ორი წლის წინ ეს იყო გარემოს დაცვა, ურბანიზაციის საკითხები, მწვანე იყო შესაფერისად, შესაბამისად კინოფესტივალის ფერი, ასე ვთქვათ. შარშან იყო ქალების თემა, ქალების უფლებებზე ვაჩვენეთ ძალიან ბევრი ფილმი, მათ შორის დოკუმენტურებიც, რაც დისკუსიებიც შედგა ქალთა ორგანიზაციებს ჩაერთო. ცოტა გაგვაკრიტიკეს ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებმა, რომ აი ენჯელოს დაემსგავსა ფესტივალიო. ძალიან მიყვარს, როცა კრიტიკას ვისმენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი არგუმენტები. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მთელი ფესტივალის პროგრამა, ეს არის ერთი სექცია, რომელიც ეძღვნება სწორედ პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს. თვითონ ჩვენს ფესტივალზე ჩემ გუნდში არიან ახალგაზრდები, ძალიან საინტერესო ხალხი, მათ შორის ფილოსოფოსები, სოციოლოგები, რომელიც მეხმარებოდნენ ამ პროგრამის შედგენაში. ჩვენ ქონდა რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით კამათიც, მე მინდოდა უფრო ექსპლიციტური ყოფილიყო, ანუ ფილმებში ჩვენები პოლიტიკოსებზე ყოფილიყო ფილმები, ან პოლიტიკაზე და ადამიანის ინდივიდისა და ბიუროკრატიის ან სახელმწიფოს ურთიერთობაზე. მათ სხვა გზა აირჩიეს და მე საბოლოოდ დავეთანხმე
მათ, რომ
ნუ პოლიტიკა ყველაფერშია ფაქტიურად, ხო, ავიღოთ სოციალური პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა იქნება ეს, თუ რაღაცა სხვა კიდევ, ყველაფერში პოლიტიკაა, ხო, ფაქტიურად
ადამიანი
კინო პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ხო, ნებისმიერ ფილმში თუ ის რამე პრობლემას თუ არ ახალ,
ამიტომ გამიკვირდა ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების პრეტენზია, შეიძლება ასე თქოს, იმიტომ რომ ა პრინციპში პოლიტიკის გარეშე კინო არ არსებობს, მაშინაც კი როცა რეჟისორს არ უნდა
რაღაცა, ეს სპექტრი ძალიან დიდია, ხო, შეიძლება რაღაცა ისეთი კომედია იყოს, კომედიდან დაწყებული თქვა პროპაგანდის ფილმების ჩათვლით ყველაში გარკვეული დოზით არის რა თქმა უნდა პოლიტიკა. რეჟისორის მხარდაჭერებიდან დაწყებული თუ როგორ განიხილავს ამ თუ იმ პრობლემას, საკითხს, თემას და ასე შემდეგ, ყველაფერს ჩანს პოლიტიკა, მისი ასე ვთქვათ პლატფორმა, ხო, თუ გნებათ. პოლიტიკა წელს მე მგონი სწორად არ ეჭიეთ ეს თემა. იმდო წელს ვისაც არ უნდა კითხო თავი თემა რაც კი იყო სალაპარაკო, თუნდაც ქართულ საზოგადოებაში იყო პოლიტიკა არჩევნების გამო, ეს იყო პოლიტიკა არჩევნების გამო ამერიკაში, ისე რომ დღესდღეობით არც ვიცი თუ რა ბედიელის ჩვენს
პლანეტას.
ცოტა მარჯვნივ რო გადაიხარეთ, ამას ერთად თქვი, რომ ცოტა გადავიხარეთ მარჯვნივ, მაგრამ ამ გადახრას ალბათ მემარცხენე ძალების, ლიბერალური ძალების გაძლიერება მოყვება თავისთავად, იმიტომ რომ ესე არაფერი არ ხდება, რომ მარტო ცხომხრივად გამითარდეს რამე. მით უმეტეს ვიცით, რომ ნაციონალიზმის გაძლიერება ხშირ შემთხვევაში ომებით და კატასტროფებით მთავრდება. იმედია ეს ჩვენ არ გველის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რას დაძაბულობა იმატა ევროპაში მით უმეტეს. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ფილმი, რითაც ჩვენ ფესტივალს ხსნით, როზა ლუქსემბურგი, აი ძალიან ბევრ რაღაცაში სიტუაცია, თუნდაც ისტორიული, რაც მეორე.
მინდო და მეთქვა ხა და დამასწარე, რომ გავს სიტუაცია გერმანიის 20-30 წლების
და რატომ ესე იგი დაინგრა რაღაცა დიდი იმპერია და შემდეგ ესე განთავისუფლდა რაღაცა ძალები, პოლიტიკური ძალები გნებავთ, რომლებიც რაღაც ქაოსში იყვნენ თავიდან, მერე ჩამოყალიბდნენ, ზოგი პარტია გაუქმდა, ზოგი შეერთდა, სოციალ-დემოკრატები ხოლმე დაარსდა, სხვა შორის, აი ზუსტად სანამ მოკლავდნენ როზა ლუქსემბურგს, სულ რამდენიმე დღით ადრე დაარსდა გერმანიის კომუნისტური პარტია. მიუხედავად იმისა, რომ ლენინს არეთ ახმებოდნენ და ემიჯნებოდნენ, მაინც ეს უკვე ისეთი ნაბიჯი იყო გერმანიაში, რასაც მოყვა რა თქმა უნდა რეპრესიები სამხედროების მხრიდან და მერე საბოლოოდ იმ დამთავრდა ყველაფერი, რომ როზა ლუქსემბურგი და კარლ ლიპკნეხტიც, ეს უდიდესი ფიგურები მართლა იმ დროინდელ გერმანულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ორივე გამოასალმეს.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ის, რომ აი ამ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მემარცხენეებმა გერმანიაში ვერ შესთავაზეს საზოგადოებას ის, რომ ეს ადამიანები რაღაც ისეთი, რომ ეს ადამიანები უკიდურეს მემარჯვენე ძალებთან ალიანსში არ გვენახა და ფაქტობრივად მხარი დაუჭერეს ნაციონალ-სოციალიზმის მოსვლას.
მათი იდეა საბჭოთა რესპუბლიკის ჩამოყალიბება და დამყარება იყო ძირითადად როზა ლუქსემბურგის. თვითონ შეგითაც განხეთქილება მოხდა.
და მათი შიშით, კომუნისტების და ბოლშევიკების შიშით ძალიან ბევრმა ხმა მისცა ნაციონალ-სოციალისტებს, ხო ასე?
რა თქმა უნდა, ნუ მე ეს რევანში, ამას დაემთხვა მე რევანშიზმი, რომელიც სოფლიო პირველ სოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ეს ცნობილია, რომ გერმანელები ზოგადად თვლიდნენ, რომ დაიჭაგრენ და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არმიის ესეი ფინანსების ხარჯვის უფლება არ ჰქონდათ შეარაღებაზე და ასე შემდეგ. ამა ყველაფერმა იმოქმედა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პერიოდში, როცა იმპერია დაიშალა და იმპერატორი გაიქცა, წავიდა კაიზერი გერმანიიდან და გაურკვევლობა იყო, თქვა ხო, პოლიტიკური არ იყო ჩამოყალიბებული ბოლომდე სახელმწიფო, აი ამ პერიოდში მართლაც გასაოცარია, რომ ესეთი მკვლელობა მოხდა, ხო? ანუ თითქოს მათი სურვილი ასულა, თითქოს მიზანს მიაღწიეს იმ თვალსაზრისით, რომ ომი დამთავრდა, იმპერია გაუქმდა, ხო, და რესპუბლიკის დაარსების შანსი გაჩნდა. აი ყველაზე რადიკალური მემარცხენეებთან ფაქტურად გაანადგურეს მათი მკვლელობა.
და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ აჩვენებთ არა მარტო ამ ფილმს და ნამდვილად გეთახმები, რომ სიმბოლურია, რომ როზა ლუქსემბურგით იწყებთ ფესტივალს და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან რადიკალური გადაწყვეტილებაც არის ფესტივალის გახსნაზე აჩვენო.
ეს არის ძველი ფილმი.
ხო, ძველი ფილმი თან როზა ლუქსემბურგი. ხო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარგარეტ ფონ ტროტას აი ამ მცირე რეტროსპექტივაში არის ფილმი მძიმე დრო, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალური არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ არის ერთი ესეთი მეორე უკიდურესობაში გადავდივართ, ხო, ამ ფილმში, როდესაც ამ ყველაფერს ებრძვი უკვე
ეს არის ჩემი საყვარელი სურათი, ალბათ მაგერ ფონტოს
და ერთ-ერთი საუკეთესო გერმანული ფილმი საერთოდ და აუცილებლად ვურჩევ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ ნახოს ეს სურათი.
ჩვენს პროგრამაში ეს ფილმი არის სახელწოდებით წვიასავით მძიმე დრო.
ხო, მშვენიერი სათაური არის. გაგა, ეხლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია რუსეთის პროპაგანდისტვის წინააღმდეგობის გაწევის შესახებ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთის ხელისუფლება ტელეკომპანიის Russia Today-ის, საინფორმაციო სააგენტოს Sputnik-ის და ფონდის რუსული სამყაროს მეშვეობით ეწევა პროპაგანდას ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რათა შეასუსტოს მისი ერთიანობა, ზემოქმედება მოახდინოს გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებზე და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებს მოქალაქეებს შეუქმნას უარყოფითი წარმოდგენა აღმოსავლეთ მეზობლად ლებზე კერძოდ უკრაინაზე. რეზოლუციის თანახმად ევროკავშირის ქვეყნებმა რუსულ პროპაგანდას კოორდინირებული წინააღმდეგობა უნდა გაუწიონ. რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის მიზნით ჩარჩა ნოემბერში ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურის დასრულება. პროვოკაცია და აგრესიის გამოხატულებად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი განცხადებით, მოსკოვის ქმედება მიზნად ისახავს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას და საფრთხეს უქმნის მთელი რეგიონის ბილრობას, რასაც საერთაშორისო თანამეგობრობის განადეკვატური რეაგირება სჭირდება. კოსოვაზიანის ბაზაზე გამართა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსისთვის უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია. შტაბის ახალ ხელმძღვანელს გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაევს უფლებამოსილება გადასცა მისმა წინამორბედმა გენერალ-მაიორმა ვახტან კაპანაძემ, რომელსაც სამწლიანი უფლებამოსილების ვადა 22 ნოემბერს ამოეწურა. ცერემონიას დაესწრნენ პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან იზორია და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კინოს მოყვარულებისთვის ზეი მიიწყება თბილისში. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება დღეს. ჩვენ საუბრობთ თბილისის კინოფესტივალის პროგრამაზე გაგა ჩხეიძესთან ერთად. გაგა, გახლავთ ამ ფესტივალის სულის ჩამდგმელი და ამ ფესტივალის დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრეთ მხოლოდ ერთ სექციაზე, ფაქტობრივად ეს არის პოლიტიკური კინოს სექცია და ფესტივალის მთავარი სტუმრის შესახებ, მარგარეტ ფონ ტროტას შესახებ. მაგრამ ფესტივალზე აჩვენებენ, არის სხვა სექციებიც, სხვა პროგრამებიც. არ ვიცი, მე მგონი მაინც მინდა რომ ქართულით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს ცალკე კონკურსია და ეს ტრადიცია გრძელდება, ისევ ჟიური იქნება, ხო?
იქნება უცებად ჟიური, როგორც ტრადიციულად ჩვენ ფესტივალზე არის. სანამ ჩვენ ასე ვთქვით, რომ სანამ დაარსება რაღაცა ესეთი მნიშვნელობის პრიზები, ვთქვათ, ხო, კინემატოგრაფში, როგორც არის, ვთქვათ, ლიტერატურაში საბა თუნდაც, ხო? ან ესეთი პრიზი, რომლის დაარსებაც უნდა კინოაკადემიას, მანამდე ვთქვით, რომ ამ ფუნქციას ჩვენ ავიღებთ, იმიტომ რომ კინემატოგრაფისტები ცოტა დაიჩაკრენ ამ თვალსაზრისით, არ არის ესეთი ყოველწლიური პრემიები არ არსებობდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სამ კატეგორიაში, რაც იქნება, ვთქვათ, იმ ფილმებიდან შევარჩევდით საკონკურსო ფილმებს, ეს იქნება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი, აი ამ სამ კატეგორიაში გავცეთ ჩვენი პრომეთე საუკეთესო ფილმებისთვის. წელსაც აი ესეთი პანორამა გვექნება ქართული და გვეყოლება ჟიური საერთაშორისო აუცილებლად და ქართულებს არ პატიჟებთ ამ ჟიურიში. ძალიან გამოცდილი ხალხი იქნება, წელს გრეგორებს ცოლკმარს, ერიკა და ულრიხ გრეგორებს დაემატა წარმოშობით ამერიკელი პარიზში მცხოვრები ძალიან ცნობილი კინოკრიტიკოსი ლისა ნესელსონი და ეს სამი ადამიანი გადაწყვეს ფაქტურად ჩვენი ქართული პრიზების ბედს. სამწუხაროდ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები ცოტა გვაქვს წელს. ეს არის რუსუდან გლურჯიძის,
რომელიც იქნება ძირითად კონკურსში.
კი ბატონო, ის იქაც იქნება და აქაც
კონკურსში. ხო, იქაც შეუძლია მონაწილეობა ერთ კონკურსში, ხო?
ასევე ბასილიას სურათს ანას ცხოვრება შეუძლია იქაც და აქაც მიიღოს მონაწილეობა. რეზოესაძის ფილმი დაემატა.
რეზოესაძის ფილმი კონკურსში შია
ქართული პანორამა.
ქართულ პანორამაში იქნება.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტურად დათვალიერება არის, რაც შექმნილა
წლის მანძილზე. კი, იმიტომ რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც არის და
მოკლემეტრაჟიანი.
კარგად მახსოვს, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი ინტერესი სწორედ ამ სექციის მიმართ არის. ოთხში დარბაზი არის ხოლმე გადაჭედილი.
მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ძალიან კარგი იყო შარშან. წელსაც იმედი გვაქვს, რომ აი ეს კარგი, ვთქვათ, მაღალი ღირებულების ფილმებს ნახავთ დიდ ეკრანზე, მოკლემეტრაჟიანებს. მოგესწრებათ რომ კინოში იშვიათად გადის ფაქტო ტარგადის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და ინტერესი ძალიან დიდია მეტუმეტეს ესენი არა ახალგაზრდა რეჟისორები ძირთა დამწყები რეჟისორები და ყოველთვის გვაინტერესებს რაზე მუშაობენ რა პროექტები აქვს და ასე შემდეგ მათთან აუცილებლად შედგება დისკუსია გასაუბრება ფილმების ჩვენების შემდეგ და ძალიან საინტერესო გვაქვს წელს ასევე დოკუმენტური ფილმების სექცია ნუ სალომე ჯაშის ფილმი უკვე დახმაურებულია და მოიარა მთელი მსოფლიო ბევრი პრიზიც აიღო მაგრამ გვაქვს დებიუტებიც და პრემიერები
მე მინდა ისე მარგარეტ ფონ ტროტას დაუბრუნდე ჩატარებს თუ არა ისეთ ლექციას თქვა როგორ საბომ ჩაატარა თავის დროს
იცით რა არ ეს არ არის მისი სტილი პირველი ეს იქნება საუბარი გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორთან სტეფან მაკვიცთან რომელიც მწერალია და საკუთად კარგი მწერალია მან ჩვენ ვთხოვეთ, ვკითხეთ და მან გამოთქვა სურვილი, რომ გაესაუბროს, ერთი თაობის წარმომადგენლები არიან. ეს არის ომის შემდეგ დაბადებული ასე ვთქვათ თაობა და რომლებიც ჩამოყალიბდნენ 60-70-იან წლებში და რომლებმაც დაიწყეს ფაქტიურად გადააზრება გერმანული წარსულის და ყველა ის შეკითხვა დაასვეს, რაც მანამდე არ ისმებოდა გერმანულ კინოში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში ზოგადად და ეს მებრძოლი თაობა, ეს არის თაობა, რომელიც მათ დისტანცირება მოახდინა საკუთარი ქვეყნის წარსულიდან, წარსულისგან და ეს არის თაობა, რომელსაც ეკუთვნის, განეკუთვნება გნება ფასპინდერი, შლონდორფი, ვენდერსი, ჰერცოგი და ასე შემდეგ.
ანუ ეს იქნება დიალოგი, ამ ორ ადამიანს შორის.
დიალოგი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვექნება საშუალება, ანუ მაყურებელს ექნება საშუალება შეკითხვებით აუსვას და ძალიან
უყვარს
დისკუსია თვითონ. არა, ეს მოხდება პირველი ესეთ შეხვედრა გამართება ჰანა არენტის ჩვენების შემდეგ და მეორე ალბათ აი ტყვიასავით მძიმე დრო როა ჩვენებ ხან ფილმის შემდეგ.
კეთ კინოდარბაში.
კინოდარბაშივე ხო? არ უყარს თალკე რაღაცა სივცე, ურჩევნია კინოდარბაში
საუბარი. ასეთივე მსგავსი რაღაც ტრენინგი ხო არ გამართება კიდევ? და სხვა სექციებიც არის ხოლმე ხო, სადაც ჩამოდიან და
როგორ არა? კი, ფესტივალი არა მარტო ფილმების ჩვენება, ეს არის ჩვენ ზრუნვა, ასე ვთქვათ, კინოპროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ჩატარდება ორი ძალიან საინტერესო ტრენინგი პროექტის პრეზენტაციაში. ახალგაზრდა ქართველი პროდიუსერები და რეჟისორები წარადგენენ თავიანთ პროექტებს, გაივლიან ორდღიან ტრენინგს და მერე იქნება პრეზენტაცია. დაწესებულია ფულადი ჯილდოები 5000 და 13000 ლარი საუკეთესო მხატვრული სრულმეტრაჟიანი ფილმის პროექტისთვის და მოკლემეტრაჟიანი. 7-7 პროექტია შერჩეული უცხოელი ტრენერების მიერ, რომლებიც ჩამოდიან სპეციალურად. იზაბელ ფობელი ჩამოდის საფრანგეთიდან და კრისტიან რუთი ესპანეთიდან. ისინი ჩატარებენ ტრენინგებს და შემდეგ უკვე იქნება ღია პრეზენტაცია ამ პროექტების და გამარჯვებული დაჯილდოდება ქართული ფილმის განვითარების ფონდის მიერ დაწესებული ფულადი ჯილდოთი. ეს რა თქმა უნდა ეს პრემია განსაზრულია მათი პროექტის განვითარებისთვის, რომ სრულყოფილი გახდეს პროექტი და იმოძრაოს ევროპაში თუ მსოფლიოში დაფინანსების მოსაპოვებლად. რადგან მთავარი პრობლემა ეს არის, რა თქმა უნდა, დაფინანსება, რომელიც ყველგან უნდა ეძებოს პროდიუსერმა თუ რეჟისორმა.
გაგა, პრინციპში არ დარჩენილა წელს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფილმი ევროპაში, განსაკუთრებით ევროპაში, რომელიც არ არის წლევანდელი ფესტივალის კონკურსში, რომ გადავხედეთ მე პროგრამაზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნეთ. თქვენ გუშინ წინ გამოაქვეყნეთ თქვენ, მაგრამ არ არის, ჩვენ თუ ვილაპარაკეთ ამერიკულ კინოზე, ცოტა თქვით, რომ ნუ ნაკლები არის ამერიკული კინო, ხო, წარმოდგენილი. საელჩო არ გეხმარებათ? და როგორც ეს საელჩოები არიან ხოლმე დაინტერესებულები?
იცით რა, იყო პერიოდი, როცა ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა. ეს ალბათ მაინც სუბიექტურ ფაქტორზეც არის დამოკიდებული, თუ ვინ არის კულტურის ატაშე, რამდენად დაინტერესებს კინო. ჩვენ წლების
განმავლობაში
მართავთ ხოლმე საელჩოებს, კულტურის ინსტიტუციებს, უცხოელებს, რომ აი ფესტივალი ტარდება და გნებავთ თუ არა მონაწილეობა. წელს საბწუხაროდ ამერიკის საელჩოდან არ იყო დაინტერესება. არ ვიცი რა მიზეთით უნდა ავხსნათ, იმიტომ რომ ადრე მართლა ვაჩვენებდით
კი სანდერსის ფესტივალის პროგრამის ფილმები იყო და ისო
ნიუ-იორკის დამოუკიდებელი კინო ნამუშევრები იყო ძალიან ბევრი, პიტერ სკარლეტი იყო ჩამოსული და ქონდა ესეთი ძალიან კარგი ურთიერთობა. სამწუხარო წელს არა, მაგრამ მე ნუ მაქვს იმედი რომ მოვშავცებთ აღვადგენთ ამ ურთიერთობას საელჩოსთან და თუნდაც ამერიკაში ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც დაგვეხმარებიან
დამოუკიდებელი კინოს ჩვენებელი, იმიტომ რომ ეხლა პრინციპში მომხოვლი უცარ გულისხმობ ხოლოდ ამ ფილმების ნახვა კიდევ შესაძლებელია, ეს ფილმი გამოდის კინოთეატრებში და დახულობს მას ხალხი. კინოთეატრებზე გამახსენდა, რა თქმა უნდა, იკითხავს რადიო მსმენელი, სად იქნება ფილმების ჩვენება, არის თუ არა აბონიმენტები?
ტრადიციულად ამირანი მთლიანად გვაქვს დაკავებული ჩვენი სეანსებით და რუსთაველის ორი დარბაზი, ეს არის მეოთხე და მეხუთე. ერთი კვირის განმავლობაში იქნება ჩვენებები, დღეში ხუთი სეანსი. ბილეთების ფასი დღეს გამოცხადდა 3-დან 5 ლარამდე, მაინც შედარებით ხელმისაწვდომია, თუმცა რა თქმა უნდა, როცა ადამიანზე 4 ფილმის ნახვა უნდა დღეში, ცოტა მაინც არ არის.
არც ერთი სეანსი არ მეორდება, როგორც მე
მოასწრებით, არის
რაღაც ფილმები, რომელსაც იმეორებ.
ვიმეორებთ, კი, საკონკურსო ფილმებს ყველას ვიმეორებ.
ხო.
ესეთი ჩვენი ესე დებულებით ესე არის გათვალისწინებული. მაგრამ ვიმეორებთ ფილმებს, რომლებიც ძალიან ძვირია.
ანუ ამაზე კონტროლია, ანუ
ლიცენზიებს ყიდულობთ, დიგიტალური ვერსიებია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაჩვენებთ საუკეთესო ვერსიას, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ DCP-ის ფორმით, ანუ ესეთი ფორმატია დიგიტალური, მაგრამ იმას ვერ აჩვენებ თუ არ აქვს სპეციალური კოდი გასაღები. რომელიც ირთვება ზუსტად იმ დროს, იმ საათზე, იმ სერვერზე და იმ დარბაზში, სადაც საჩვენებ ფილმს.
მე ნახე ხედა მუნჯიუს ფილმი, ერთი სეანსია მხოლოდ მე
მგონი და
სამწუხაროდ დიდი იქნება.
და ნუ აი ახლა ამ შემთხვევაში შემიძლია თქვა კონკრეტულად რომ მიხდით 1000 ევროს ერთ ჩვენებაში ამ ფილმის, რომ გავიმეოროთ ამას კიდევ
კიდევ უნდა დავუმატოთ
თანხაკი. ამ ნუ ელემენტარული ფინანსური ამ შეზღუდულობის გამო არ გვაქვს საშუალება რომ გავიმეოროთ რამდენიმე ფილმი.
თქვენს პროგრამაში არის კიდევ იტალიური პოლიტიკური კინო. ძალიან მაინტერესებს რატომ საიდან გაჩნდნენ ეს ფილმები, ფესმის რო ფესტივალის თემა წელს პოლიტიკაა და საიდან გაახსენდათ, ეს ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარს ეს კინო და როგორ აღმოჩნდა ეს ფილმები თქვენს პროგრამაში? ელიო პეტრია მე მგონი.
მე სხვათა ხო ამაზე იყო ლაპარაკი ადრეც, რომ აი მოდით თუ პოლიტიკაა, მაშინ იქნება რაღაცა სელექცია გავაკეთოთ ზოგადად. მე თქვით რომ ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც წარსულში იტალიური პოლიტიკური კინო იყო, რომელიც ჩემს ახალგაზრდობაში ეკრანებზეც გადიოდა, მახსოვს რამდენიმე ესეთი ფილმი და საკმაოდ პოპულარული იყო ეს ფილმები საბჭოთა კინოგაქირავებაში. ჩვენ ყავს ფესტივალს, ყავს თავისი მეგობრები, რომლის რომელთა აზრსაც ჩვენ ძალიან პატივცემთ და რომლებიც გვეხმარებიან. ეს გახლავთ ჯოვანი სპანოლეტი, პროფესორი რომის უნივერსიტეტში, რომელიც კინოს ისტორიას კითხულობს და მან შემოგთავაზა რამდენიმე ფილმი. მე ვისაუბრეთ აი რამდენს მოვახერხებდით. ძალიან დიდი სია შედგა ესეთი ფილმების, მაგრამ საბოლოოდ აი
ესეც ძვირია თუ საიდუმლო არ არის ამ ფილმებში.
არა, ეს მან მაინც შედარებით ადვილად, რადგან ჯოვანი ჩამოდის თვითონ და ფილმებს გაუკეთებს ესეთ შესავალს, იქნება იტალიურად და ითარგმნება სინქრონულად ქართულად. ამიტომ ეს როგორც საგანმანათლებლო თქვათ ესეთი დანიშნულებით გამოყენება ამ ფილმების და ნუ გაგვათავისუფლეს ამ გადასახადს.
იტალიის საელჩო არ დაგეხმარათ ამას?
იტალიის საელჩო გვეხმარება.
ეს რომელი სექცია? აპოლო?
ეს არის აპოლო.
აპოლო
კინოს მეცნიერება. ახლა ეს ძალიან კარგი სექცია, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მოვიფიქრეთ, ეს უკავშირდება კინოთეატრ აპოლოს, რა თქმა უნდა, რომელიც თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე მდებარეობს, ჯერ კიდევ ფუნქციოა. ანუ ბევრი წლის ისტორია აქვს, მრავალი წლის და 100 წლის არის თუ არ ვცდები. ეს კინოთეატრი არის მართლა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, კინოსაზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლია, კულტურის ძეგლიც არის და კინოს ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შენობაა, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ძალიან მდიდარი სანავთობო კომპანიის ხელშია და ჩვენ გვინდა რაღაცნაირად დავარწმუნოთ ეს ხალხი, რომ კინოთეატრის კინოთეატრი აღადგინონ, რესტავრაცია ჩაუტარონ და დაუბრუნონ ძველი ფუნქცია. იმიტომ რომ ეს კინოთეატრი კარგი იქნება ჩვენი ქართული ფილმების პრემიერებისთვის, ევროპული კინოს ჩვენებისთვის, თუ ისა თქმა უნდა ქალაქმა აიღო თავის თავზე და თქვა მენეჯმენტი დააფინანსა იქ. თუმცა ამ კომპანიას თვითონაც შეუძლია რომ რაღაცნაირად დააფინანსოს მენეჯმენტი და აღდგეს დაუბრუნდეს მას ძველი ფუნქცია. Ну, разве уж музыкистис, оперистис, оперის შენობა მნიშვნელოვანი, ალბათ ეს არის ყველაზე ღირებული კინოთეატრი თბილისში და თუ ის აღდგება ძალიან კარგი იქნება.
და რამდენი წელია საუბარი იმაზე, რომ კინოფესტივალს არ აქვს თავისი კინოთეატრი, ანუ არ არის ქალაქში მუნიციპალური კინოთეატრი და იქ შეიძლება და ფესტივალი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგი ურთიერთობა გვაქვს კომერციულ კინოთეატრებთან, რომლებიც დღეს არსებობს თბილისში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიხდით იჯარას, არის რაღაცა ტექნიკური საკითხები, ჩვენ ხშირად ვიკვეთებით ასე ვთქვათ, ხო? ახლა წელს მოხდა მართლა ისე, რომ რამდენიმე ფილმი, რომელიც ჩვენ ვაპირებდით, რომელთა ჩამოტანასაც ვაპირებდით და გვინდოდა პროგრამას ჩასვა, იგივე ოზონის ფილმი მაგალითად, ან მეროვენის ფილმი, გამოვიდა კინოთეატრებში, ხო, ეკრანებზე. ძალიან კარგია ეს და კარგია თუ ესეთი რეპერტუარი გაიზრდება. მაგრამ ხო, რუსულ, აი ეს მინდოდა ხო, რომ რატომ არ წავიდა მაყურებელი? ბერს უბრალოდ არ უნდა და რუსულ ენაზე ამ ფილმების.
ხო, და ბერს არ ისმის მართლა.
ზოგს არ ისმის, ხანდახან რუსული სუბტიტრებით არის მარტო და ჩვენ აი მიხვათ იმისა, რომ ხა დანელი.
ეს ვერხოვენის ფილმი მაგალითად ისეთი იყო, რომ უბრალოდ ტერი უნდა იყო ამ ფილმის და იზაბელი ოპერის რო ასეთი დუბლაჟი საერთოდ იკადრო, როგორც ჰქონდა ამ ფილმში.
სამწუხაროდ საბჭოთა ვერსია
რუსეთში ხდება ფილმის მოქმედება.
ოღონდ ჩვენ კენ ლოუჩის ფილმი მაინც ჩამოგვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში გადიოდა და
გამოვიდა.
საკმაოდ დიდ თანხასაც ვიხდით ამ მასში იმისათვის, რომ ორიგინალი ჩამოვიტანოთ და დაედება ქართული სუბტიტრები.
შესანიშნავი. და ეს მოლაპარაკებები თუ საიდუმლო არ არის, ძირითადად იმ გამქირავებელთან გაქვთ, ვინც არის პასუხისგებელი, ხო? ალბათ კენ ლოუჩის ფილმის გაქირავებაზე, ეს SNG-ის
ფილმი თუ გაიყიდა, ნუ ყველა ცდილობს, რა თქმა უნდა, პროდიუსერი რომ იპოვოს კარგი დისტრიბუტორი, რომელსაც გააქირავებს. და როცა რუსი დისტრიბუტორები იყიდულობენ უფლებებს რუსეთზე, ისინი ავტომატურად რატომღაც ყიდულობენ საქართველოსზე და ესეთეს ქვეყნებზე. ეს მის გარკვეულ პრობლემას, რა თქმა უნდა, მე არ აქვს თა ფიზიკურად არ აქვს ასლი ორიგინალი, ყველაფერი არის რუსულად დუბლირებული, ან რუსული სუბტიტრები და როცა ვთხოვეთ რომ აი ჩვენ გვინდა ინგლისური და ჩვენ თვითონ დავადებთ, გვითხეს რომ მაშინ მიმართეთ ისევ აი იმ რა ქვია მას sales agent, ანუ გაყიდვების აგენტს, რომელიც კიდევ დამატებით თანხას ითხოვს იმისთვის რომ აი ესეთი ასლი მოგვაწოდოს და უფლებები, ანუ უფლებები უნდა ვიყიდოთ რუსებთან და ასლი შეუკვეთოთ.
რა სამწუხარო არა და სევდიანი და პარადოქსიც არის რომ კენ ლოუჩის ფილმზე უნდა იხადო დიდი ფული.
ხო.
კაპიტანაცამ
დიდრდება.
თავარ მტერზე.
კენ ლოუჩი ესე.
კენ ლოუჩი
კენ ლოუჩი გაყიდა და ის მერე მდიდრდება კენ ლოუჩის შემოქმედება.
უნდა დავასრულოთ ჩვენი ძალიან საინტერესო საუბარი. გაგა ძალიან დიდი მადლობა. უთხრათ რადიო მსმენელს რომ თადარიგი დაიჭირონ და დაიწყონ ბილეთების ყიდვა, იმიტომ შეიძლება რაღაც სიანსებზე მერე ბილეთი ვეღარ იშოვონ. მე უკვე წარ დაახლოებით ვიცი რომ რომელ ფილმებზე იქნება რთული. აბირანის დარბაზში შემოსვლა მიხვდა რომ ეს დარბაზი ძალიან დიდია, მაინც არის პრობლემა აქვთ ხოლმე, მე ვიცი კინოს მოყვარულებს. გაგა ჩხეიძე იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის კინოფესტივალის დირექტორი. ახლა მუსიკალური პაუზა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალს მიეძღვნა. ფესტივალის აფიშაზე ვკითხულობთ, რომ ფესტივალის დღეებში მოეწყობა რეზო ესაძის ახალი ფილმის თვე, როგორც ერთი დღე პრემიერა. ქართული კინოს კლასიკოსის ახალი ფილმის ნახვა მართლა ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, მით უმეტეს რეზო ესაძის ფილმებისა, ესაძისა, რომელიც ყოველთვის გამოირჩევა სიახლით. ყველა მისი ფილმი გამოირჩევა სიახლით და ყოველთვის არის ხოლმე საბაბი დისკუსიებისთვის. აი ამ თვალს ესეთ არის ძალიან საინტერესო ალბათ სიუჟეტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მიეძღვნა რეზო ესაძის შემოქმედებას, რეზო ესაძეს როგორც ნოვატორს, რომლის კიდევ მეორე ყველა ახალი ფილმი არის საბაბი დისკუსიისთვის, და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
რეზო ინანიშვილის სცენარის მიხედვით გადაღებულ ამ ფილმს, რომელიც ცენტრალური ტელევიზიის, ესე იგი მოსკოვის დაკვეთით შეიქმნა, რეკლამა საერთოდ არ ჰქონია. მაყურებლის დიდ ნაწილს წისქვილი არ უნახავს, არც მაშინ და არც დღეს. რეზო ესაძის შემოქმედება სანახაობრიობით არასდროს გამოირჩეოდა, მაგრამ ესაძის სხვა ნამუშევრები, წკიპურტები, ერთი ნახვით შეყვარება, ნეილონის ნაძვისხე, წისქვილთან შედარებით ჰოლივუდის ბლოკბასტერებია. ცენტრალური ტელევიზიის დაკვეთით გადაღებულ სურათში ქართველი კინორეჟისორი ხულიგანივით მოიქცა. თითქოს ქალაქის გარეუბანში წისქვილთან დააყენა კამერა, თვითონ კი იქვე მიიმალა. კამერამ აღბეჭდა ყველაფერი, რაც კადრში მოხდა, ყოველგვარ წესრიგს მოკლებული სიტუაცია, შეიძლება ითქვას ანტისიუჟეტი თუ ანტიამბავი. ავტორი აღარ აწესრიგებდა მოქმედებას, ეკრანს მთლიანად ეს წამი, ეს მომენტი იკავებდა. წისქვილის გაღების მოლოდინში შეგროვილი ადამიანები ნელ-ნელა შედიან ერთმანეთთან კონტაქტში. მათი სახეებით, მათი ახლოხედებით რეზო ესაძე თითქოს კრიმანჭულს ქმნის. პარადოქსული მუსიკალური ინტონაციებით, მოძრაობისა და ხაზის მოულოდნელი განვითარებით, ისე როგორც რეზო ესაძის ნახატებში. ხელოვნებაცოდნეები ეიზენშტეინის ნახატებს რომ ამსგავსებენ. ისე როგორც რეზო ესაძის პოეზიაში. უმაღლეს საფეხურზეა სწორედ ის პოეტი, რომელიც დუმს წერდა ანდრე ბაზენი მალარმეს სუფთა ფურცელსა და რემბოს დუმილზე. მერე კი ასკვნიდა, კინემატოგრაფი ჯერ კიდევ გამოთქმაზეა დამოკიდებული, მას მინიშნების გარეშე არსებობა არ შეუძლიაო. მაგრამ ეს სტროფები 50-იან წლებშია დაწერილი. მას შემდეგ მსოფლიო კინოში ბევრი რამ შეიცვალა. ზოგიერთმა რეჟისორმა შეძლო ამ ეგრეთ წოდებული სუფთა კინოს შექმნა, ესე იგი სურათის სტრუქტურა ააგო არა სიუჟეტზე, არა ავტორის პოზიციაზე, არა სოციოლოგიურ პრობლემატიკაზე თუ პერსონაჟების ხასიათზე, არამედ მხატვრულ სახეებზე. ეს ყველაფერი რაღაცით გავს თანამედროვე მუსიკაში ახალი კონსტრუქციების ძიებას, განსხვავებულ ტონალობათა აქტიურ ურთიერთშეღწევას, რიტმის ინტერვალების სახეცვლილებას. თანამედროვე მუსიკის ასოციაცია რეზო ესაძის ფილმის პირველივე კადრებში იქმნება. ამიტომაცა ესოდენ რთული მისი მოყოლა, ისევე როგორც მუსიკის მოყოლა საერთოდ. წისქვილი ქალაქის გარეუბანში მაყურებლისგან მოითხოვს მუსიკალურ აღქმას. ფილმის მიმართ რაციონალურ დამოკიდებულებაზე უარის თქმას, აზრის განთავისუფლებას ეკრანული ნაკადისთვის, როგორც რეზო ესაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდა.
ხელოვნებაში არსებობს ყოველთვის ერთი ენა, ეს არის გულის ენა, ფირაგანი ენა. რა ენითაც არ უნდა ლაპარაკობდეს ხელოვანი, სიტყვები ფილმს მე სიტყვებით კი არ აღვიქვა, მე აღვიქვა გულის ენით, ჟესტის ენით. ის მაინც დადის იმ საერთო ექსპერანტომდე.
პოეზიის, მხატვრობისა და კინოს გარდა რეზო ესაძეს კიდევ ერთი გატაცება აქვს: ფიზიკა. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ, სანამ მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში ჩააბარებდა და მიხეილ რომის სახელოსნოში ისწავლიდა, რეზო ესაძე უნივერსიტეტის ასტროფიზიკის კათედრის მასწავლებელი იყო. ფიზიკასა და ასტრონომიას ასწავლიდა სკოლაში. ამ თუ მიღმა სამყაროზე დაკვირვება მან დაიწყო როგორც ფიზიკოსმა და მხოლოდ ამის შემდეგ მოვიდა კინოში. თუმცა სინამდვილისა და რეალობის მიღმა სამყაროს შესწავლამ იგი უჩვეულო დასკვნამდე მიიყვანა.
მე თვითონ არ ვიცი, რას ნიშნავს რეალობა, რას ნიშნავს აი ეს სიზმარი და ცხადი.
ასეა ფილმში წისქვილი ქალაქის გარეუბანში. რეჟისორმა თითქოს ეულა დატოვა ლევან პაატაშვილის კამერა, მაგრამ შექმნა ეგრეთ წოდებული პირდაპირი კინოს ანტიპოდი, რომელშიც ნატურალობა თანდათან გადადის ანტინატურალობაში, რეალობა სხვა რეალობაში. ეკრანზე იქნება გაუცხოებული მხატვრული სახე, რომელიც რეალურია, რამდენადაც არსებობს და ამასთან არარეალურია, რადგან ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ ჩანს. ეს ისეთივე პარადოქსია, როგორც თავიდან ერთმანეთისგან გარიყული, გაუცხოებული ხალხის წისქვილის სტუმრების გაერთიანება. ისინი ხომ სულ სხვადასხვანაირნი არიან, მაგრამ არც ერთი მათგანი საერთო ენის ძიებით არ იღლება, რადგან საერთო ენა, მიუხედავად მათი განსხვავებულობისა, უკვე არსებობს. თავად რეზოესაძეც აღნიშნავს ამას.
ახსენდება ხოლმე მამარდაშვილის დამოკიდებლობა ქართული სიხარულისა და ქართული სიხალისისა. მიგახსოვთ რა სამბოს? მათო ქართულ სიხარულს, ქართულ სიხალისეს არ აქვსო თითქოსო საფუძველი. თითქოსო კანონიერიც არ არის. მაგრამ ის არსებობს. ის არსებობს და არის არსებობს იმიტომ, რომ ის მიმართულია ყველაფრის საწინააღმდეგო და ყველაფრის მიმართ. ესე იგი, ეს აუხსნელი სიხარულია რაღაცნაირი, რაღაცნაირი აუხსნელი სიხალისია ქართულ გემში. მე ამას იმიტომ კი არ გელაპარაკები, რომ ეხლა მინდა წარმოვაჩინო ქართული გენი, როგორც ზეგენი და ასე შემდეგ. ქართულ ხელოვნებაში მე ვხედავ აუხსნელ სიჯანსაღეს, გამიგეთ, აუხსნელ ჯანსაღს დამოკიდებულებას საგნისადმი, სამყაროსად. მაინც რაღაცა არის ისეთ, რომელიც გააცელებს რაღაცა ძალას. მე იმას არ ლაპარაკობ, ეხლა რა დღეშია ქართველი? ეხლა ქართველი კაცი რა დღეშია? ის ქართველი კაცი ძველი არ არის.
რეზოესაძე დარწმუნებულია, რომ ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, არ არის ქართველი კაცის ბრალი. პრინციპში ამის შესახებ მან უკვე გადაიღო კიდეც ფილმი, რომელსაც ჭერი, ანუ დაუმთავრებელი ფილმის მასალა დაარქვა. თითქმის 10 წელი იღებდა ესაძე ამ სურათს და მხოლოდ შარშან მოახერხა მისი დამთავრება. პრინციპში აქ განმეორდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ექსპრესიულად, უფრო დრამატულად ის, რაც წარმოჩინდა ფილმში „წისქვილი ქალაქის გარეუბანში“. ავტორი დუმს. მან არ იცის, ვისი ბრალია ქართველი კაცი, რომ ასე დღეშია. მაგრამ ამ დუმილში იკითხება მაყურებელთან დიალოგისა და კონტაქტის გასაოცარი სურვილი. ფილმში „წისქვილი ქალაქის გარეუბანში“ არის უცნაური კადრი. ბავშვები ეკრანიდან სარკეს ეთამაშებიან და მასზე არეკლილი მზის სხივებით მაყურებლის თვალის მოჭრას ცდილობენ. ამ მოულოდნელ კინემატოგრაფიულ ხულიგნობაში კარგად გამოჩნდა რეზოესაძის მხატვრული ხედვა, რომელიც ქართული ბუნების კონტრასტულობასა და მრავალხმიანობის გამო თავადაა აგებული წინააღმდეგობებზე, პარადოქსებზე და შეუძლებელია გაიგო, როგორი იქნება ხვალ, რას შემოგთავაზებს, როგორ შეიცვლება. თავად რეჟისორიც ადასტურებს ამას.
როდესაც მე ლაპარაკებია, რომ ეს ასი, 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 აი იმათ იმას ჩამოკიდებენ ხოლმე იმას რა რეცეპტებს რაღაცნაირად რა დააცხობენ ხოლმე რეცეპტურას. მე უსმენ, გამიგე და არ ვიცი რა ვქნა, თავი დაუქნიოთო, შევეწინამდეგოთ, რა ვქნა არ ვიცი. იმიტომ რომ ის ერთმანეთში გადადის.
მას მართლაც ვერ წარმოუდგენია დანაწევრებული, დაქუცმაცებული სამყარო. თავისი ყველაზე პესიმისტური ფილმისთვის, „ნეილონის ნაძვის ხე“, იგი ფანტასტიკურ ფინალს იგონებს. ავტობუსის მგზავრები სიცივეში დაეძებენ მგზავრს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გააძევეს. გასამხნევებლად კი ჩაკრულოს მღერიან. ბევრჯერ ყოფილვარ ამ დღეში, მაგრამ არ დამიკვნესია. აკაკი ბაქრაძე „ნეილონის ნაძვის ხის“ ფინალს ასეთ კომენტარს უკეთებდა.
მაყურებელს აქვს უფლება იკითხოს, რატომ არ დაუკვნესია? იმიტომ რომ გაჭირვებას შეეგუა შეეთვისა, თუ გაჭირვების გაძლება ატანა შეუძლია. თუ გაძლება ატანა ძალუც, მაშინ იმის დაჯერების უფლებაც გვაქვს, რომ ბოროტებას სულ ერთად მოამკევინებენ, რაც მათზე დაუთესია. თორემ თუ ადამიანი ვერ გაუმკლავდება ბოროტებას, მაშინ...
აკაკი ბაქრაძემ ეს წერილი 1985 წელს დაწერა. ბოლო ფრაზა უბრალოდ არ დაასრულა. რამდენიმე წლის შემდეგ ბოროტება ქვეყანას ისეთი ძალით შეუტევს, რომ საზოგადოება მას ვერ გაუმკლავდება. რეზოესაძე დაიწყებს ფილმის გადაღებას „ჩამონგრეულ ჭერზე“. 2001 წელს ფაქტობრივად დაასრულებს, მაგრამ სათაურს არ შეცვლის. დაუმთავრებელი ფილმის მასალას უწოდებს. იგი გულით ხედავს, მაგრამ არ არის წინასწარმეტყველი. იგი ხომ მხოლოდ და მხოლოდ პოეტია.
ქართული კინოს კლასიკოს ეძღვნებოდა სიუჟეტი რეზო ესაძეს და რეზო ესაძის შემოქმედებას ეძღვნებოდა სიუჟეტი, რომელსაც დავასრულეთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გაგახსენებთ, რომ თბილისის მე-17 კინოფესტივალის პროგრამაში დღეს ჩვენ სწორედ მე-17 კინოფესტივალის შესახებ ვისაუბრეთ. ფესტივალი 28 ნოემბერს გაიხსნება თბილისში. ჩართულია რეზო ესაძის ახალი ფილმის პრემიერა, ფილმს ქვია „თვე როგორც ერთი დღე“. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალ ამდეგ მშვიდობებით, კარგად ზრუნავთ.